Amen. Det var skikkelig lys. Konsert. Godt å se dere, alle som en. Vet ikke om alle vet hvem jeg er. Jeg heter Øystein Bjerke. Ble med menigheten for halvt år siden. Jeg kjenner Lars fra gamle dager, fra svunnen tid. Og har fått kontakt, og vi har jeg kjenner på en måte ble med litt her på møter og kjente meg hjemme og tenkte her har jeg lyst til å være. Og så sier Lars kom og del, og jeg gjør jo det, så her er jeg og skal dele ord med dere. Jeg har fått lov til å være med på tirsdagene og dele litt ordet der, og da har vi i søndagene som har vært nå, tirsdagene som har vært, så har det vært veldig mye snakk om helbredelse fra den plattformen her. Og det er veldig bra å gjøre, for det er med på å styrke vår tro på helbredelse. At vi kan dykke inn i Guds ord og så finne ut hva er det Guds ord sier om helbredelse. Det har vært veldig mye bra undervisning om det, og jeg skal bruke da en 30-40 minutter på akkurat det i dag, og snakke om helbredelse. I forrige preken som jeg fikk lov til å ha på en tirsdag, den hette Ord om helbredelse, og da heter denne prekena Flere ord om helbredelse. For det heter man liksom, man er ikke så veldig kreativ på titler da, men flere ord om helbredelse, det er bra. Vel, vi har en tro på tilgivelse. En etablert tro på tilgivelse i kristen Norge. Det har blitt forkynt veldig mye om tilgivelse. Om tilgivelse i frelsen. Sånn det at når vi innbyr, som Lars har sagt, når vi innbyr til frelse, og det kommer 10 stykker frem, så tror vi at alle de blir frelst. Men når vi da innbyr til helbredelse, at folk skal bli helbreda, har vi da den samme troen om at alle blir helbreda. Og hvis vi ikke har det, så må man jo tenke, hvorfor har vi ikke det? Hvorfor forventer vi ikke legedom på lik linje som vi forventer at folk blir frelst? Hvorfor forventer vi ikke da at folk blir helbreda når vi ber for dem? Nå gjør vi jo det, og det er jo mange aspekter av dette her, og mange grunner, det er mange forskjellige årsaker til at ting skjer, men det er noe med vår forventning også. Hva forventer vi av Gud? Når vi kommer sammen i hans navn, i Herrens navn, da står det at det er som to eller tre er samlet i hans navn, er han midt iblant oss, og det står om oss at vi er levende stener, vi er bygd opp som et tempel for Gud, og Guds herlighet er her, og vi fikk smake på det nå når vi tilba Gud og kjenne den nærheten, denne nærheten som velsigner oss, som trøster oss og oppmuntrer oss, som gjør at vi får festet vårt blikk på noe annet enn oss selv, og så får vi oppleve den nærheten som egentlig alltid er med oss, men som vi da toucher borti når vi er i tilbedelse og når vi setter fokus på ham. Vel, vi har en veldig god klippefast tro på tilgivelse. Og du vet det at hvis man da er uheldig, eller hvis man da gjør noe, en synd, eller man gjør noe som ikke er riktig, så kan det komme fordømmelse, og så kan det komme skyld og skam. Og da er jo spørsmålet, hva gjør vi da med det? Jo, da går vi inn i Guds ord. La oss si at det er skrøpeligheter i mitt liv som gjør at jeg er gjentagende i en måte å være på som jeg vet ikke er til behag for Herren. Og jeg blir bedrøvet over min livsstil, jeg liker ikke det jeg driver med. Så går jeg til Guds ord, går inn i ordet og så sier at det er ingen fordømmelse for meg, jeg som er i Kristus Jesus. Jeg taler til meg selv at det ikke er noe fordømmelse. Jeg går inn i ordet som sier det at om jeg bekjenner mine synder, er han trofast og rettferdig. Han tilgir meg alle mine synder og renser meg fra all min misgjerning. Gud, om mitt hjerte fordømmer meg, så sier ordet at Gud er større enn mitt hjerte. Han kjenner alle ting. Han vet hvorfor jeg tenker som jeg tenker. Han vet hvorfor jeg føler som jeg føler. Og han vet hvorfor jeg gjør det jeg gjør. I mange tilfeller så skjønner jeg ikke meg selv. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg absolutt må gjøre det som jeg egentlig ikke har lyst til å gjøre. Hvorfor er det sånn? Men Gud forstår hvorfor. Og hvis mitt hjerte da fordømmer meg, så er Gud større enn mitt hjerte. Amen. Og hvis jeg da ikke har fordømmelse, da har jeg frimodighet framfor Gud. Han har medlidenhet med meg I mine skrøpeligheter eller med oss da. Vi fyller oss med disse ordene, og så kjenner vi det at vi tar ikke imot denne fordømmelsen. Vi står denne fordømmelsen imot, denne skylden, denne skammen som I mange tilfeller rettmessig. Vi står imot det, vi vil ikke ha noe med det å gjøre, og Gud sier at jeg har straffet min sønn for deg. Straffen ble lagt på ham for at du skulle ha shalom, lærte du her om dagen. Shalom, det mer enn en indre ro, men det noe som omfatter hele mennesket, ånd, sjel og kropp. Velvære på alle plan. Helse også, helbredelse. Straffen lå på ham for at du skulle ha shalom. Amen. Det sterkt det. Og da ser vi at vi tar tak faktisk I tro hva Guds ord sier på de områdene som har med fordømmelse, skyld og skam å gjøre. Og vi står dette imot. Vi sier, nei, jeg vil ikke ligge under for dette. Og vet du hva? På samme måte, den samme troen, kan vi bruke å stå sykdom imot med. Den samme måten å håndtere det på. Kan vi bruke den troen som vi bruker når vi skal komme oss ut av følelser I det indre livet som ikke bygger opp, ikke skjønner du hva jeg mener? Den samme type tilnærming til sykdom kan vi ha når vi tilnærmer oss fordømmelse, angst, skyld. Ikke sant? For det den samme kilden av undertrykkelse, og det kommer fra samme sted. Det bare det at det fysisk og ikke sjelelig. Det har sitt opphav I det åndelige, men det slår utslag I det fysiske. Og derfor, når vi da blir angrepet av sykdom, og jeg har vondt I hodet, og jeg ber, I Jesu navn, jeg står hodepine imot, og så bare, jeg har fortsatt vondt I hodet, og det virker ikke, liksom. Jo, det gjør det. Det bare det at smerten har ikke blitt borte fra kroppen din enda. Det det eneste. Åh, jeg klarer ikke her å tro. Ja, men du gjør jo det. Du tror jo. Du jo en troende. Du tror jo. Du har fått troens ånd. Ja, men jeg har gått med denne sykdommen I mange år. Jeg har bedt. Fortsett. Gi ikke opp. Stå på videre. For Guds løfter, de holder. Guds ord sann. Amen. Og så når vi da fortsetter å søke Gud, for det står at det søk Guds rike og hans rettferdighet, lære hans rettferdighet å kjenne, og bli grunnfestet I den rettferdigheten han har gitt oss, så blir vi gitt, eller så forstår vi, så håndterer vi mye mer med autoritet livene våre som vi har I Kristus Jesus som nye skapninger, der vi står djevelen imot med de plager og de tingene han kommer imot oss med, fordi djevelen en tyv. Han stjeler, dreper og ødelegger, og han en løgner. Han kan ikke si noe annet enn løgn. Tenk deg Eva I Edens hage. Gud har sagt, spis alle trærne I hagen. Han sa det til Adam, så det kanskje Adam som sa det til Eva. Jeg vet ikke. Spis alle trærne I hagen, men ikke kunnskapens tre, for da skal du dø. Ok. Men spiste aldri av kunnskapens tre da. Det var ikke noe fristende. Nei, jeg gjør ikke det. Så kommer slangen. Så begynner slangen å snakke til Eva. Og så begynner Eva å snakke med slangen. Om Gud. Har Gud virkelig sagt? Slangen kommer med sine, du vet, en liten løgn, det blir en hel usannhet det. Har Gud virkelig sagt at de kan spise av noen trær? Ja, nei, det var ikke det. Hvorfor sa hun ikke, ti still slange og kom deg ut herifra? Du har vel ikke noe å snakke? Jeg gidder ikke å snakke med deg om Gud. Skal jeg snakke med noen om Gud, så snakker jeg med Gud om Gud. Jeg snakker vel ikke med slangen om Gud? Ikke sant? Jeg snakker med Gud. Hva har du å si, far? Gidder ikke å høre på løgnen som kommer fra djevelen? Skal jeg argumentere med djevelen frem og tilbake der? Vi gidder jo ikke det, det bygger meg jo ikke opp. Eva skulle sparke han ut, og I hvert fall Adam som sto ved siden og hørte på, skulle ha sagt, hei, ut fra denne hagen, den har jeg fått fra Gud for å vokte. Du skal ikke være her, kom deg vekk. Men det gjorde ikke det, og så begynte hun å, nei, å jo, da sier djevelen det at, nei, det ikke sånn det at du dør, skjønner du. Og den døden jo da adskillelse, det jo ikke en fysisk død, men det en adskillelse fra Guds nærvær. Å jo, da, det jo så fint, skjønner du. Bare spis av det treet du, for at da får du kunnskap om godt og ondt, da blir du gjort lik Gud. Å få kunnskap om godt og ondt. Og plutselig så treet fint å se på. Det har ikke vært det før. Men nå, oi, nå så det fint ut. Nå fikk jeg lyst til å spise av det. Fordi hun snakket med djevelen om Gud. Hun begynte å ta inn, og sikkert Adam og som sto ved siden og hørte på, og tenkte, ja, det høres fornuftig ut. Ikke sant? Og så begynte, oi, ja, la oss prøve da, ikke sant, å spise av det her. Plutselig så ble det forlokkende, og så ga de etter for fristelsen. Før så var det når Gud sa, ikke gjør det, ja, da var det ikke noe fristelse. For Gud frister ingen. Men når djevelen kommer og fordreier det Gud sier, ja, da ble det plutselig en fristelse som var forlokkende for mennesket. Og så gjorde man det. Og så kom jorden under forbannelse. Fordi at Gud sier til Adam, på grunn av deg, Adam, på grunn av hva du gjorde, så kommer hele jorden under forbannelse. Og synden kom inn, og det står at døden, synden kom inn, og døden kom som et resultat av det, og så trengte denne døden gjennom til alle mennesker, for alle hadde syndet. Det var synd i verden før loven kom. Men når loven kom, det er da det tilspisser seg. Før det så var det ikke noe lov. Det var ikke noe Guds rettferdighet da. Det var ikke noe du kunne lese i som kunne bevitne Guds rettferdighet før loven kom. Men når loven kom, så ser vi konsekvensen av fallet. Hvor stort det ble. Hvor høyt dette fallet vårt var. Og vi leser da i 5. Mosebok, så kan man lese om lovens forbannelse. Hva som ligger i de forbannelsene der. Hvis du ikke gjør slik og sånn, så kommer disse forbannelsene til å nå deg. Og en del av de forbannelsene er sykdom og plager. Det er ikke sånn at det kommer fra Gud, men det er en konsekvens av min misgjerning. Men så kom Jesus. Og det er her som er kraftig. Så kom Jesus og ble hengt opp på et tre. Og han ble forbannet for å fri oss ut av lovens forbannelse. Han ble hengt opp på dette treet, korsfestet, for å fri deg og meg og hele verden ut av lovens forbannelse. Det som er igjen da, sier mange, er lovens velsignelse, men det er ikke det. Det er ikke lovens velsignelse som er igjen. For hvis du skal ha lovens velsignelse, så må du følge bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke. Det som vi fikk, det var Abrahams velsignelse. Som er heftigere, kraftigere enn lovens velsignelse. For loven er bare en skygge av de godene som skulle komme. Men du fikk ånden som det var gitt løfte om. Abrahams velsignelse, og du ble Guds barn, Guds arving og Kristi medarving. Du gikk over fra døden til livet. Du gikk fra mørket til lyset. Du gikk fra å være en slave av synden til å være en tjener av Guds rettferdighet. Gud ikledde deg sin autoritet og sin myndighet ved at han var rettferdig og rettferdiggjorde deg. Det er sterkt, altså. Det er det. Tenk deg hva du har, hvem du er, hva Gud i sin nåde har gitt deg. Vi er ikke av denne verden, vi. Vi er i denne verden, men vi er ikke av denne verden. Vi er av himlenes rike. Himlenes rike har tatt bolig i oss. Av hans fylde har vi fått, og det er nåde. Det er nåde over nåde. Woohoo! Nå skal vi stå på. Nei, jeg skal ikke dra det. Nå skal vi stå på stolen og juble. Amen. Bare gjør det hvis du vil. Det går fint. Halleluja. Ja, vet du hva? Vi er kalt til noe mer enn å leve ordinære, vanlige liv. Vi er kalt til å leve overnaturlig liv. For vår Gud er en overnaturlig Gud. Vår Gud er en guddommelig Gud. Og du er en guddommelig skapning. Fordi du har fått del i guddommelig natur. Amen. Du er ikke et vanlig menneske, du. Du er et Guds barn. Et lysets barn. Guds kraft bor i deg. Den kraft som reiste Jesus opp fra de døde bor i deg. Bor i deg. Amen. Du trenger ikke gjøre noen ting for at den skal være der. Den bare er der. Hele tida. Er med deg hele tida. Amen. Og så lett kan man bare ta og gå fullstendig ut av hva man har forberedt å preke. All right. Og så skal vi komme oss inn i dette her igjen da. Halleluja. Men Jesus sier det. Vi snakker om at vi bruker den samme troen, ikke sant? Ikke sant? Vi snakker om det indre livet her, hvem vi er i Kristus. Og dette tror vi på. Vi sier amen, halleluja til det. Men Gud har gitt oss en myndighet som hans barn. Den rettferdigheten han har gitt oss, slik at vi kan stå imot sykdom og plage. Det handler bare om å trene opp sansene sine til å forstå. En dag så kommer jeg til å stå her oppe og forkynne, og den huden her er helt ren. En dag så vil det være sånn. Fortsetter å tro. Se meg i speil hver morgen. Halleluja, ved hans sår er jeg helbreda. Står deg sykdom imot i Jesu navn. Jeg aksepterer ikke deg. Jeg nekter å godta deg. For jeg er helbredet ved Jesus sår. Det gjør du også når du står opp om morgenen. Ser deg i speilet. En dag så tror jeg, Gud, for at jeg ikke skal bruke disse brillene her noe mer. Og hvorfor skal jeg gå rundt med briller når Jesus tok mine plager på seg på Golgata kors? Er ikke der enda? Oi, der var det, ja. Det var fint. Er ikke der enda? Men vi kommer dit. Fordi vi gir oss ikke. Amen. Halleluja. Som Lars sier. Halleluja. Ja. Halleluja. Amen. Halleluja. Det er fint det å si halleluja. All right. Halleluja. Døden fikk herredømme. Døden fikk herredømme ved det ene mennesket, sitt fall. Hvor mye mer skal ikke de som tar imot nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, eie livet og ha herredømme ved den ene Jesus Kristus? Nåden fra Gud, den hersker gjennom rettferdigheten til evig liv. Amen. Og dette er godt å studere inn i. Dette er frihetens fullkomne lov som vi skuer inn i og fortsetter med det. Vi gir oss ikke. Jeg er ikke helt der enda hvor at det sånn og slik eller slik. Nei, men vi tror fortsatt at Guds ord er sannhet. Fakta, huden, ser ut som et eller annet rart. Sannhet, ved hans sår har jeg lekt. Amen. Sånn er det for deg også. Vet du at jeg brukte Guds ord for å komme ut av 15 år med engstelse og frykt og leve undertrykt der sånn. Av forskjellige årsaker. At det kom inn i livet. Andrew Womack. Andrew Womack, han Jeg kom bort til Andrew Womack, en fantastisk forkynner av Guds ord, som forkynte om å være elsket betingelsesløst av Gud. Ingen begrensninger, ingen betingelser for hans kjærlighet. Og det var noe av starten av en prosess som begynte å endre min oppfatning av meg og min relasjon med Gud. Og så kom jeg bort til, jeg hørte en del på Joseph Prince, også, og andre forkynnere som var med på å bygge inn Guds ord på nytt igjen i livet mitt. Og Gud ledet meg også til sitt ord, slik at jeg kunne stå på hans ord og så si til meg selv, frykt ikke, Øystein. Vær ikke redd, for Gud, han er med deg. Han holder deg oppe. Jeg sa det når jeg var så redd at jeg holdt på å Ikke sant? Og, men det var et håp i dette. Og jeg fortsatte og fortsatte og fortsatte med dette. Og jeg skryter ikke av meg i dette for at så flink du var, vi klapper for deg for du fortsatte. Nei, det er noe med den hellige ånd som leder en, som driver en. Og dette er måten vi trener de åndelige sansene våre på å skjelne mellom godt og ondt. Slik at vi da står djevelen imot fast i troen, og han flykter ifra deg. Amen. Han skal flykte ifra deg, fordi du står på løftene og på ordet, og at det ordet som er innplantet i deg, tenk deg, Guds ord er plantet inn i deg. Og det Guds ordet som er plantet inn i deg, her inne, du er omskåret i ditt hjerte med Kristi omskjærelse. Han tok steinhjertet som var i deg, tok det ut, og bare kittet inn et kjøtthjerte. Der var kjøtthjertet. Og så skrev han på det kjøtthjertet alle lovene, alle budene, bare skrev det inn i deg. Ikke sant? For at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt her inne. Her inne. Amen. Det gir oss en utrolig posisjon av å få herredømme og eie livet ved å forstå at lovens krav om rettferdighet er oppfylt i våre liv. Dette er ord om legedom, folkens. Vi trenger ikke snakke så veldig mye om Jesus som helbreder de syke, for vi vet så veldig mye om det. Jeg skal fortelle litt. Hvor lang tid har jeg brukt nå? Ja, cirka en halvtime. Ha en 5-6 minutter igjen. Offiseren fra Kapernaum sier, han sier, Jesus, tjenestegutten min, han er lam og har store smerter. Vet du hva Jesus sier? Ja, jeg kommer og helbreder den. Med en gang. Jeg kommer. Yes, vi drar og går der. Men han sier, nei, Jesus, jeg er ikke verdig at du kommer under mitt tak. Bare si et ord, for jeg står under kommando. Jeg står under kommando, og jeg vet at hvis jeg sier til en soldat, går dit, så gjør han det. Kom hit, så kommer han der. Selv så må jeg gjøre som mitt befal sier til meg. Bare si du et ord, Jesus. Jeg vet hvordan autoritet fungerer. Si et ord av myndighet og autoritet, så blir min tjenestegutt helbredet. Og Jesus bare, what? Jeg har ikke sett på maken. Jeg har ikke funnet en slik tro i hele Israel. Her er det mulig. Gå hjem. Gutten din er frisk. Eller tjenestegutten er frisk. En annen kvinne kommer til Jesus, en syrofinesisk kvinne, som da ikke er en del av Israel. Og hun begynner å rope på Jesus som jøder gjør. Davids sønn, miskunn deg over meg! Og Jesus bare, hører ikke på det øret. Å, Jesus, Messias, Davids sønn, miskunn deg over meg! Nei, han hører ikke, han svarer ikke. Disiplen, Jesus, hun der begynner å bli et problem. Kan du gjøre noe, eller? Til slutt så kommer hun da, men så sier Jesus, vet du, jeg er ikke sendt for noen andre. De fortapte får av Israel. Jeg har ikke noe med hun å gjøre. Jeg går ikke til henne. Jeg går til de fortapte får av Israel. Og kvinnen kommer fram for Jesus, kaster seg ned og sier, hjelp meg, Jesus. Og til slutt så bare, det er ikke noe vits å prøve å utgi seg for jøde, for det hjelper ikke allikevel. Jeg må bare være ærlig. spille skuespill framfor Jesus, det hjelper ikke. En type bekjennelse som man lærte seg, sju steg til tre steg til fire steg til et eller annet steg. Ikke sant? Det hjelper ikke. Det handler om en hjerterelasjon. Hun kommer til Jesus og sier, Jesus, min datter sånn og slik. Og Jesus sier, vet du hva, det er ikke riktig. Og ta maten fra barna og gi til hundene. Helt greit, kall meg gjerne hund. Men jeg forstår det, at det finnes en rikdom i Israel. Det finnes en rikdom i den pakten der. Og hvis jeg bare får smulene som faller ned, så tar jeg det som hund med hjem til datteren min. Og Jesus bare, wow, dette er bra. Gå hjem, datteren din er frisk. Hæ? En annen person kommer til Jesus. En kvinne som har et blødning i mange år. Dere kjenner historien. Brukt pengene på leger. Har ikke så mye kronasjer igjen. Men hun må skjule sin sykdom fordi hun er uren. Etter loven så skal ikke hun da gå sammen med de andre, men hun skal være et annet sted. Men nå er hun desperat. Hun trenger en berøring av Jesus. Hun har hørt om Jesus, at folk har rørt ved Jesus, og de har blitt friske. Så hun tenker, ja, det her er sjansen min. Jeg går av gårde. Trenger meg på, sier ikke noe til noen, og hun sier ikke, Jesus, David, det kunne hun sagt, for hun var en jøde, men hun sier jo ikke det. Men hun sier i sitt hjerte, hun sier ved seg selv, om jeg får røre ved kanten hans kappe, så blir jeg helbredet. Det er det hun sier til seg selv. Når hun da rører ved kanten av kappen hans, går kraften ut av Jesus og helbreder kvinnen. En annen kar, så var en spedalsk. Og en spedalsk på den tiden, hvis du så en spedalsk, så skulle du rope uren, uren, sånn at ikke den smitten skulle bre seg. Denne spedalske var da isolert fra samfunnet, hadde da ikke kontakt kanskje med familie og venner lenger, men levde da borte fra samfunnet. Han har hørt, kanskje han hadde hørt at Jesus hadde helbredet de 10 spedalske. Han har kanskje hørt om Jesus, men han var usikker. Han var ikke usikker om Jesus kunne, men han var usikker på om Jesus ville helbrede han. Så han kommer da, Jesus er på vei ned fra, han har holdt bergprekenen, kjempepreken, ikke sant? På vei ned, og der sier den spedalske, Jesus, hvis du vil, kan du gjøre meg ren. Han sa, hvis du vil, så kan du gjøre meg ren. Og Jesus, det han eneste han trengte å høre, jeg vil. Det var det han trengte å høre. Jeg vil bli ren. Og Jesus rører ved han. Tenk deg å være isolert kanskje i mange år, da. Så kommer frelseren, Guds sønn, og rører ved hånda di, eller huden din. Noe man ikke skulle gjøre. Men Jesus var ikke redd for dette. Med en gang så ble han ren. Spedalskheten forlot han. Amen. Vi ser Guds villighet, Jesu villighet. Han er så klar til å helbrede. Han er så klar og så villig til å helbrede. Og derfor spør han mange ganger, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg vil ha synet mitt tilbake. Det er kanskje litt rart å si det til en blind. Hva vil du jeg skal gjøre? Jesus, Jesus. Jesus, ja, hva vil du?
Hallo, ser du?
Ikke sant? Men han vil at vi skal engasjere troa våres. Jeg vil ha synet tilbake, Herre. Der, vær så god. Det er like lett for Gud å helbrede sykdommer som må tilgi synd. Det er like enkelt for Gud å gjøre det. Det er ikke vanskelig for Gud å gjøre det. Det er en del av forsoningspakka. Jesus, eller Peter, sier det på denne måten. Han var jo en av disiplene som rørte ved livets ord. Han vandret sammen med Jesus. Masse erfaringer med Jesus. Både positive og negative. Men han opplevde alltid Guds omsorg, Guds kjærlighet, uansett hva han gikk igjennom. Alltid en gjenopprettelse. Så han hadde en kraftig tro på Jesus, Peter. Han opplevde en sånn forsoning. Han var den eneste som fornekta og bannet på at han ikke kjente Jesus. Og han gikk derfra og gråt bittert. Fordi at han var villig i sin ånd, men han var veldig skrøpelig i sitt kjød. Og det ble veldig vanskelig og tøft for Peter. Han var veldig lei seg for dette. Så han sa da til gutta, Jesus har dødd, ikke sant? Og Jesus har jo sett den inn i øynene. Når han hadde fornektet den tredje gangen, så Jesus han inn i øynene. Og det bare skar Peter inn i hjertet. Og Og han går derifra, for han hadde sagt, jeg skal dø, jeg, Jesus, for deg. Jeg er klippen, vet du. Jeg skal dø for deg, Jesus. Åh! Ja, ja, sa det. Og kjære det, Jesus. Bare det for deg, Jesus. Skal dø for deg, Jesus. Ikke sant? Høy bekjennelse. Og kanskje han kjente det sånn i sitt indre, men Jesus visste hvordan Peter var. Han sa, du vet, Peter, godt å høre at du er villig til å dø for meg, men du kommer til å fornekte meg 3 ganger. Nei, så jeg har sverd og greier. Ikke sant? Og bare bang, der fornekte han Jesus. Han går bort derfra bitter, han ble knust, for det var jo sant. Jesus kjente han på hjertet, på dypet. Og han er knust, og han... Hva skal vi gjøre, gutter? Jesus har sagt at vi skal vente her, men jeg orker ikke. Jeg drar og fisker. Er det noen som har lyst til å være med og fiske, eller? Ja, jeg blir med og fisker. Vi drar og fisker, gutta. Ok. Vi tar båten din, eller? Ja, vi tar båten her. Vi drar ut og fisker. Ja, hele natta så er de ute og fisker. Og fisker. Det er fint å være fisker. Herlig. Jeg er like god fisker som jeg er disippel. Det er helt rått. Ikke sant? Vi er ute og fisker. Og liksom begynner å bli lyst, da. Har dere fått noe eller garna, gutta? Nei, ikke noen ting, altså. Ikke jeg heller. Jesus sa, vi skal fiske mennesker. Yeah, right. Jeg klarer ikke å få en fisk en gang. Ja, fantastisk. Og så går en gar inn. Ja, så plutselig var vi fra Telemark og prater litt sånn. Så går en kar inne på stranda. Det var det jeg prøvde å si da. Går en kar inne på stranda, og så sier han, hallo. Bare, har du fått noen fisk, eller barn? Nei. Ja, de vil hele natt ikke fått noen ting. Nei, da bare kast garnet fra den andre siden, dere. Så ordner det seg. Bare, vi så på hverandre. Whatever, altså, vi får jo bare gjøre det. Nå har vi prøvd hele natta, vi kan jo prøve det, jo. Vi tar det fra andre siden, vi gutta. Ja, oi. Ja, buff. Det er bare bonga fisk. Og bare, oi, sjekk her, oi, party. Fiskefest. Sorry, det ble litt tørr i halsen. Fiskefest. Fest. Og Johannes sier, det er mesteren, det er frelseren. Og Peter bare, what? Kaster seg ut av båten. Bare svømmer inn. Og bare inn på stranda. Jesus, jeg må snakke med deg. Jeg må snakke med deg om det jeg gjorde. Jeg er så lei meg for at jeg fornekket av deg, Jesus. Jeg ville egentlig ikke gjøre det. Jeg hadde ikke lyst til å fornekte, men jeg klarte ikke i situasjonen, så var det så presset. Jeg ble redd for at de skulle drepe meg, Jesus. Jeg sa jeg skulle dø for deg, men jeg var ikke tøffere enn det. Og Jesus bare, det går bra, Peter. Ikke tenk på det. For det er dette jeg døde for. Jeg døde for din synd. Og nå har jeg stått opp til din rettferdiggjørelse. Jeg tok mine dine synder på meg, Peter. For at du skulle dø for synden. At du skulle leve for meg, den rettferdigheten jeg har gitt deg. Og vet du hva, Peter? Når jeg hang på korset, og mitt blod rant, så rant det for deg. Og de sårene jeg fikk der, Peter, ved de sårene ble du helbredet. Og Peter bare, Herre. Og det er noe som skjer med Peter i denne prosessen. Nå bare dramatiserer jeg, dere skjønner jo det, ikke sant? Men det er noe som skjer med Peter i denne prosessen som gjør at den høye bekjennelsen til Peter blir borte. Når Jesus spør Peter, elsker du meg? Så klarer han ikke å si, jeg vet, jeg elsker deg, herre. Jeg bare elsker deg. Men han bare sier, jeg har deg kjær. Og dette spørsmålet får han 3 ganger, og han... Og i svaren han får, så får han bare stadfestet Guds kall i sitt liv. Ikke sant? Det er noe som skjer med Peter, så når Peter da står frem senere, så er det bare skyggen lander på det syke, så blir de friske. For han har en sånn åpenbaring, en sånn forståelse av Guds verk på Golgata kors. Han har en så tro på dette. Han har den troen som sier det at det jeg har, det gir jeg deg. I Herren Jesu Kristi navn, reis deg opp og gå. Det var en tigger som spurte, kan jeg få litt penger? Vi er på vei til bønnens time nå, jeg tok ikke med meg noen penger akkurat nå, men jeg har med meg en ting som alltid er med, det er Jesu navn. Det er bedre enn noen mynter. Knall. Og han spurte ikke, tror du det? Tror du at jeg kan gjøre det? Han spurte ikke det. Hadde ikke tid til det. Han skulle til bønnens time. Det her er bare en sånn forstyrrelse på vei inn til bønnens time. Anviser han, jeg har ikke tid til det. I Jesu navn, reis deg opp og gå! Og i det han gjorde det sikkert ikke sånn da. Han var kanskje høflig da. Så, vet du hva? I Jesu navn, det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu navn, reis deg opp og gå. Og i det han drar typen opp, så kommer Guds kraft inn i typen. Og typen blir helbredet. Og senere i apostlenes gjerninger så sier han, for at de israelittene, de bare, hva skjer? Wow, dette er heftig. Ikke sant? Og Peter sier, hei gutta, hvorfor ser dere på meg? Som om det er min egen fromhet eller styrke som gjør at denne mannen kan gå. Dette er Jesu Kristi navn som har forårsaket dette. Det er Jesu Kristi navn som har helbredet denne mannen. Troen som er virket gjennom Jesu navn har gitt denne mannen styrke. Og Peter sa det som jeg sa i stad. Han, Jesus, bar våre synder opp på legemet, opp på korset, for at vi dø for synden skulle leve rettferdigheten. Ved hans sår har vi blitt lekt. Det her er Jesaja 53. Synstilgivelse og helbredelse er en og samme ting. Jesus sa, hva er lettest å si? Og han demonstrerte, det er like lett å helbrede for meg som det er for oss å tilgi synder. Gir du meg 5 minutter til, så er jeg ferdig. 5 minutter til. En mann hadde problemer som det står om i Bibelen. En mann hadde en månesyk gutt. Han tok med seg gutten sin, for han hadde hørt at hos de disiplene til Jesus, og Jesus der blir folk helbredet. Så han hadde et håp da, ikke sant? Jesus var på Forklarelsesberg og hadde det kjempefint med Johannes, Jakob og Peter. Og Moses og Elia var der, og de hadde en kjempestund, koste seg veldig der oppe. Og Gud var med, og bare, vet du hva, dette er min sønn, sa han til gutta. Peter hadde lyst til å bygge noen boliger der, for han syntes det var så fint å være der oppe, så kan ikke vi bare bli her da? Ikke sant? Men Gud sier at dette her er min sønn. Hør ham, lytte han hva han har å si. På vei ned for forklaringsspørsmålet, så sier Jesus til gutta at gutter, ikke snakk om det her, for jeg har stått opp ifra det døde. Ja, det var det gjennom, det skal ikke gjøre det. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg forteller det, det er bare en morsom historie. Vel, de kommer ned da. Og der nede så står fariseerne og diskuterer med disiplene. Og Jesus kommer dit, og så sier han, og når de ser Jesus, så blir de forundret. Det står det, de blir forundret. Og jeg har tenkt at det må jo være på grunn av noe de diskuterte med disiplene om. At de baktalte Jesus, eller kanskje snakket nedsettende om Jesus, eller kanskje de sa det at, men han er Jesus da, han er jo full av Belzebul og greier. For de sa det, fariseerne sa det. Det er ved de onde ånders fyrster at de driver de onde ånd. Så de kom den der surdeien som den der fariseerne kommer med. Bøh! Ikke sant? Bøh! De kjenner jo ikke Gud. Og så uttaler det seg om Gud. Og Jesus blir sinnet. Vrange og vantro slekt. Og vet du hva han snakker til? Det er jo ikke disiplene og sånn. Han snakker til fariseerne. Han blir sint på fariseerne. For de kommer den der oppkastet av surdeig og elendighet som forsurer et miljø sånn at disiplene ikke klarer å drive ut noen ånden. Så sier han, få han til meg. Få han til meg. Og så kommer mannen og forklarer situasjonen til Jesus. Og så sier han, om du kan, Herre, ha barmhjertighet med oss, ha miskunnighet med oss, ha medlidenhet med oss, og hjelp oss. Og Jesus bare, om jeg kan? Om jeg kan? Var det det du spurte? Alt er mulig for den som tror, sier han. Om han tror om Jesus da snakker om seg selv. Vi har tenkt at han snakker til han, men kanskje han bare sier, alt er mulig. Hallo, det er meg, Jesus Kristus. Jeg kan, alt er mulig for meg fordi jeg tror. Men noe blir eksponert i hjertet på mannen, og han sier, jeg tror, hjelp min vantro. Det var kanskje ikke så rart at det hadde kommet litt vantro utifra det diskusjonsforum som de hadde vært i. Og Jesus er bare interessert i å høre, Tror du? Ja, jeg tror. Jeg har problemer med vantro. Ja, men du tror, ikke sant? Ja, jeg tror. Det holder. Jeg bryr meg ikke om vantroen. Jeg bryr meg om troen. Jeg tar takk i troen jeg stedet. Bare glem vantroen. Få det bort. Ja. Ja. Du har sagt mye mer rundt dette her. Det er årsaker til at vi har vantro og så videre. Det kan jeg snakke om en annen gang. Men Jesus er så interessert i troen din. Han hører deg. Han ser din tro. Og du vet at det er ikke sånn nå at vi trenger å gå til Jesus, reise ned til Israel og spørre Jesus, kan du helbrede meg? Det skjedde for 2000 år siden. Der ble han spikret på det korset. Og ved de sårene ble vi helbredet. Vi tror på noe som har skjedd for 2000 år siden. Vet du hva? Står det at tro er fullvisshet om det en håper, det er overbevisning om ting en ikke ser. På engelsk så står det at faith is substance, altså tro er substansen på det du håper. Substans, det betyr innholdsmessig tyngde eller betydning. Altså din tro er den innholdsmessige tyngden eller betydningen for det du håper på. Din tro er beviset for det du ikke ser. For når du har fått det, så trenger du ikke å håpe mer på det, ikke sant? Du håper jo på det som du ikke har i hendene enda. Men troen din har allerede grepet tak i det som Gud allerede har gitt deg, selv om du ikke ser det i det synlige. Og derfor sier Jesus, tro bare at du har fått det, så skal du få det. Fordi du tror på et fullkomment frelsesverk. Du tror på noe som allerede har skjedd. Du tror ikke på noe som skal skje, men du tror på noe som allerede har skjedd. Amen. Så derfor kan vi være frimodige, folkens. Og djerve i troen vår. Og vi kan håndtere sykdom og plage og det som kommer imot oss på lik linje som vi tar tak i skyld, skam, fordømmelse. Akkurat samme måten å håndtere det på. Det er bare det at det eksponerer seg på to forskjellige måter. Sykdom fysisk i kroppen. Det andre går på det sjelelige livet. Men det er akkurat samme måten å håndtere det på. Amen. Halleluja. Nå skal jeg prøve meg på en ting. Jeg skal synge en sang for dere.